Արիեր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է ազատությունը, ես Եղինե Բունյակյանն եմ, նախ այժմի հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Տարածաշրջանում մեծ արճակատման շեմին, Իսրայելը գիշերով հարվածել է Իրանի ռազմական և միջուկային օբյեկտներին, Թեհրանը կատարված որակում է պատերազմ և սպառնում վրեժխնդիր լինել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չի հերքում, վարչապետ Փաշինյանը կգնա Թուրքիա նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպման։ Ձերբակալվել է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, իշխանապողությունից 7 տարի անց նրան մեղադրանք է ներկայացվել փողերի լվացման ու պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն է տվել բանակից զգումարով ազատվելու օրինագծին, նախաձեռնությունը սակայն դեռ պետք է քննարկվի նաև լիագումար նիստում։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր, Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Անցած գիշեր Իսրայելն ավիահարվածներ է հասցրել Իրանին, հարձակման հետևանքով զոհվել են իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, այդ թվում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեին Սալամին և Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերին։ Իրանական պաշտոնական աղբյուրների տվյալներով Իսրայելի հարվածների հետևանքով ավելի քան 9 տասնյակ վիրավոր կա, թիրախավորվել է նաև Նաթանզի հսկայական օբյեկտը, որտեղ ստորգետնյա կառույցներում ուրանի հարստացման ցենտրի ֆուգներն են պահվում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, սա նպատակային ռազմական գործողություն է Իսրայելի գոյատևման համար, իրանական սպառնալիքը վերացնելու համար։ Նա նշել է, որ հարձակումը կշարունակվի այնքան, որքան անհրաժեշտ լինի այս սպառնալիքը վերացնելու համար։ Ի պատասխան Իրանը, ըստ Իսրայելի պաշտպանության բանակի, 100 անօթաչու թռչող սարք է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ։ Արտգործնախարար Աբաս Արաղչին Իսրայելի լայնածավալ հարձակումը որակել է պատերազմի հայտարարում, մյուս մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Մեծանանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբյոն հայտարարել է, Իսրայելի գործողությունները միակողմանի են և Վաշինգտոնը չի մասնակցում Իրանի դեմ հարվածներին։ Պաշտոնական Երևանը դատապարտել է Իրանի դեմ Իսրայելի հարձակումն ու կոչարել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողություններն ու հավատարի մնալ միջազգային իրավունքին։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու խնդիր չի դրել իր առջև, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում ընթացող Գլոբսեքի գագաթնաժողովին։ Միաժամանակ Փաշինյանն ընդգծել է մեջբերում, մենք հասկանում ենք, որ չենք կարող միաժամանակ լինել թե ԵԱՏՄ, թե Եվրամիության անդամ, և ինչ որ պահի ապագայում մենք պետք է որոշում կայացնենք։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ազատության հարցինի պատասխան չհերքեց, որ առաջիկայում վարչապետ Փաշինյանը կմեկնի Թուրքիա հանդիպելու նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին, թե ինչ օրակարգով կլինի հանդիպումը պաշտոնյան չբացահայտեց։ Ձերբակալվել է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, նա մեղադրվում է փողերի լվացման, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցելու հոդվածներով։ Վրաստանում ևս մեկ ընդդիմադիր առաջնորդ է կալանավորվել, Նիկա Գվարամյայի դեմ իրավական հետապնդում էր սկսել խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստին չներկայանալու պատճառով, նույն մեղադրանքով անցած շաբաթներին ձերբակալվել էին նաև ընդդիմադիր առաջնորդներ Նիկա Մելյան, Զուրաբ Ջափարիձեն։ Ընդդիմադիրները հրաժարվում են ճանաչել Վրաստանի խորհրդարանի լեգիտիմությունը և հրաժարվում մասնակցել կառույցի աշխատանքներին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ հարևան Իրանի դեմ Իսրայելի հարձակումների մասին, որոնք սպառնում են տարածաշրջանը ներքաշել լայնածավալ արճակատման մեջ։ Տեղից ստացված վերջին հաղորդումների համաձայն սպանվել են երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղեկավարը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, մոտ 2 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ և միջուկային ծրագրին քաջատեղյակ գիտնականներ։ Թեհրանը հայտարարում է, թե Իսրայելը պատերազմ է սկսել, սպառնալով վրեժխնդիր լինել։ Իսրայելի դաշնակից Միացյալ Նահանգների առաջնորդն էլ քիչ առաջ կրկին գրառում արեց իսրոցական ցանցում, զգուշացնելով, եթե Իրանը չհամաձայնի ուրանի հարստացումից հրաժարվելու պահանջին, ցավագին հարձակումները կշարունակվեն այնքան, մինչև որ երկրից այլևս ոչինչ չի մնա։ Դրամատիկ և տարածաշրջանի համար ծայրաստիճան վտանգավոր այս իրադարձություններին առավոտից Սասուն Խաչատրյանն է հետևում։
Իսրայելը գիշերը աննախադեպ լայնամասշտաբ հարձակում է գործել Իրանի վրա, թիրախավորելով միջուկային և ռազմական օբյեկտներ ու բարձրաստիճան զինվորականների։ Իսրայելական զինուժը ավիահարվածներ է հասցրել Նաթանզի միջուկային օբյեկտին, որը ուրանի հարստացման ծրագրի գլխավոր օբյեկտն է։ Նաև հարվածել են բալիստիկ հրթիռներ արտադրող օբյեկտների Թավրիզի ռազմական օդանավակայանին։ Սպանվել է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեին Սալամին, որը երկրի ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկն է, ինչպես նաև կորպուսի ավիատեզերական ուժերի հրամանատար Ամիր Ալի Հաջիզադեն, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամեդ Բաղերին, ընդհանուր առմամբ առնվազն 20 իրանցի բարձրաստիճան հրամանատար։ Սպանվածների թվում են նաև միջուկային ծրագրերում ներգրաված 6 գիտնականներ։ Խոյացող առյուծ անունով գործողության ժամանակ կիրառվել է 200 կործանիչ, որոնք հարվածել են ավելի քան 100 թիրախի։ Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ տասնամյակներով Իրանը սպառնացել է ոչնչացնել Իսրայելը և ձգտել է միջուկային զենք ստեղծել, որը գոյաբանական սպառնալիք է Իսրայելի համար։ Բենյամին Նեթանյահուն վստահեցրել է, որ գործողությունը կտևի այնքան, որքան անհրաժեշտ է այդ սպառնալիքը վերացնելու համար։
In recent years,
վերջին տարիներին Իրանը բարձր հարստացված այնքան ուրան է արտադրել, որը բավարար է ատոմային իննռումբ ստեղծելու համար։ Սա իսրայելի գոյատևման համար ակնհայտ և իրական սպառնալիք է։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարն էլ ասել է, որ սա վճռորոշ պահ է Իսրայելի և հրեա ժողովրդի պատմության մեջ, քանզի այս գործողությամբ խափանում են Իրանի կարողությունները և վերացնում այս երկրից սպառնացող վտանգը։ Իսրայելկացը նշել է, Իրանն ավելի քան երբևէ վճռական է Իսրայելը ոչնչացնելու իր տեսլականն իրագործելու հարցում։
Մենք վճռորոշ փուլում ենք, եթե բաց թողնենք այն, ոչ մի կերպ չենք կարող կանխել Իրանի կողմից միջուկային զենքի ձեռքբերումը, որը սպառնում է մեր գոյությանը։ Վերջին 1.5 տարում առնչվել ենք Իրանի պրոքսիների հետ, բայց հիմա գործունենք հենց օձի գլխի հետ։
Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը հայտարարել է, որ սպանված հրամանատարների և գիտնականների աշխատանքը կշարունակեն նրանց գործընկերները։ Այաթոլլա Ալի Խամենեին զգուշացրել է, որ Իսրայելը խիստ բաժիկի ենթարկվի այս հարձակման համար։
Այս հանցագործությամբ սիոնիստական ռեժիմը իր համար պատրաստել է դառը և ցավալի ճակատագիր, և այն անպայման կարժանանա դրան։
Հարցակմանի պատասխան Իրանը ավելի քան 100 անոթաչու է արձակել Իսրայելի ուղությամբ, տեղեկացրել է իսրայելական կողմը, նշելով, որ դրանք ոչնչացել են նախքան երկրի տարածք մտնելը։ Իրանն ԱՄՆ-ին մեղադրել է Իսրայելին աջակցելու համար, արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ այսպիսի հարձակումը չէր կարող տեղի ունենալ առանց ԱՄՆ օգնության։ Վաշինգտոնը միջդեռ ասել էր, որ որևէ կերպ ներգրավված չի եղել գործողությանը, սակայն տեղյակ է եղել։ Նախագահ Թրամփն ավելի ուշ շեշտել է, Իրանին շանս էր տվել միջուկային ծրագրի շուրջ գործարքի գնալ, զգուշացնելով, որ իրավիճակը կարող է էլ ավելի վատանալ, սակայն գործարք այդպես էլ տեղի չունեցավ։
Իրանի կոշտուղեկցի որոշ կողմնակիցներ քաջաբար խոսում էին, բայց չգիտեին, թե ինչ էր պատահելու։ Նրանք բոլորը հիմա մահացել են և իրավիճակը միայն ավելի վատթարանալու է։ Իրանը պետք է գործարք կնքի, նախքան երկրից ոչինչ չի մնա, և Փրկիայն ինչ ժամանակին հայտնի էր որպես իրանական կայսրություն։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հայտարարել է, որ ուշադիր հետևում է իրավիճակին, նաև հաստատել է, որ 3 միջուկային օբյեկտ չի ենթարկվել հարձակման, թե քանիսն են թիրախավորվել, գործակալությունը չի հստակեցրել։ Հարձակման ֆոնին Իրանի օդային տարածքը փակ է, Հորդանանը նույնպես փակել է իր օդային տարածքը։ Միջազգային մի քանի ավիաուղիներ ժամանակավորապես դադարեցրել են տրիչները դեպի մերձավոր արևելք։ Համաշխարհային նավթիգինը կտրուկ աճել է, Brent տեսակի նավթիգինը բարձրացել է 10%-ով, հասնելով 75.6 դոլարի։ Իրանը դիմել է ՄԱԿ, պահանջելով անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ գումարել քննարկելու Իսրայելի հարցակումը։ Իրանի վրա հարցակումը դատապարտել են արաբական մի շարք երկրներ, այդ թվում Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները, Կատարը, Հայաստանը ևս դատապարտել է։
Եվ մոտ 1 ժամ առաջ Իրանի նախագահ Մազութ Փեզեշկյանն է ուղերձով դիմել ժողովրդին, զգուշացնելով Թեհրանի օրինական և հզոր պատասխանը կստիպի Իսրայելին զղջալ արածների համար։ Չնայած այս սպառնալիքներին, ըստ իրանական աղբյուրների, Իսրայելը ժամեր առաջ հարվածների երկրորդ տալիքն է սկսել, թիրախում են Թեհրանն ու Թավրիզը։ Հայաստանի անմիջական հարևանությամբ զարգացող այս իրադարձություններին Երևանից արձագանքել են խորը մտահոգությամբ, անցած ժամերին նախ արտգործնախարարությունն է դատապարտել Իսրայելի մեջբերում միակողմանի հարցակումը, հետո էլ վարչապետն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարն են փաստել, տարածաշրջանի առանց այդ էլ փխրուն կայունությունը կարող է խախտվել։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Երևանն այս պահին չունի տեղեկություն, որ Ադրբեջանը կարող է օգտվել Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակից եւ հարձակվել Հայաստանի վրա։ Ազատության հարցինի պատասխան ասաց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Զանգեզուրի միջանցք բացելու թեմայից չհրաժարվող Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմախոսը հենց Իրանն է։ Ամենաբարձր մակարդակով Թեհրանը մի քանի անգամ հայտարարել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն իր համար կարմիր դիծ է։
Գնահատական տալ այս էսկալացիային, եկեք սպասենք, հասկանանք, թե ինչ զարգացումներ կլինեն, այնուհետև կարծում եմ, որ որոշակի ժամանակ է պետք գնահատելու, թե այս հարձակումը ինչպեսի ազդեցություն կունենա տարածաշրջանային անվտանգության վրա։
Վարչապետը Չեխիայում է, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստ այս պահին ծրագրված չէ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խոսքով ըստ իրավիճակի կարող են հավաքվել։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Պրահայում անցկացվող միջազգային ֆորումի հարթակն օգտագործեց դատապարտելու Իրանի դեմ իսրայելական հարձակումը։
Դա հարցականի տակ է դնում փխրուն կայունությունը, որն ունենք տարածաշրջանում, եւ մենք շատ մտահոգ ենք։
Դատապարտում Երևանից նաև արտգործնախարարության մակարդակով է հնչել պաշտոնական Երևանը կոչի արել մեջբերեմ անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողություններն ու հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքին։ Այսօր տեղի ունեցածը ոչ միայն Իրանի կամ մերձավոր արևելքի համար է սպառնալիք, այլ խնդիր է Հայաստանի համար, ապրի Արմենիայի ֆորումի քննարկման ժամանակ հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, իսրայելի գործողությանը կոնկրետ գնահատական տալով։
Սա Իրանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգություն է, որը բնականաբար բացական ազդեցություն է ունենալու տարածաշրջանում եւ էսկալացիան ոչ մի օգուտ բնականաբար տարածաշրջանի երկրներին չի բերելու։ Մենք հուսով ենք, որ հնարավոր կլինի հնարավորինս շուտ խաղ ճանապարհով կարգավորել նաև հարցը։
Արմեն Գրիգորյանը չհերքեց, որ առաջիկայում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Թուրքիա հանդիպելու նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին։ Թե ինչ օրակարգով կլինի հանդիպումը, Պաշտոնյան չբացահայտեց։ Մեկ շաբաթ առաջ հաղորդվեց Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույցի մասին։ Վարչապետի գրասենյակը փոխանցեց, Փաշինյանն ու Էրդողանը քննարկել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին եւ տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցեր, պայմանավորվել շարունակել երկխոսությունը։ Թե ինչ հարցեր էին շեշտադրել կողմերի դիրքորոշումները, Երևանի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ չնշվեցին։ Էրդողանը հայ-թուրքական հարաբերությունները չեր զատել հայ-ադրբեջանական կարգավորումից։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակից փոխանցել էին մեջբերեմ, ընդգծելով տարածաշրջանային համապարփակ կարգավորման եւ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղ բանակցությունների կարեւորությունը, նախագահ Էրդողանն իր գոհունակությունն է հայտնել Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև շփումների կապակցությամբ։ Անկարան շեշտել էր, զրույցը կայացել է Հայաստանի վարչապետի նախաձեռնությամբ։ Արմեն Գրիգորյանը չնշեց, Թուրքիայի հանդիպումն ու նախաձեռնությամբ կկայանա նաև այցի օրը։
Մանրամասների մասով եկեք սպասենք վարչապետի աշխատակազմի կոմունիկացիան։
Դառնալով օրվա գլխավոր թեմային Իրանի դեմ Իսրայելի վերջին ռազմական հարձակումներին, իրավիճակը սրվում է սահմանակից Սյունիքում արդեն երկրորդ ամիսը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հնչող կրակոցների ֆոնին, էլ ավելի խորացնելու մտահոգությունները, թե սա կարող է գրգռել Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհ բացելու Բաքվի ախորժակը։ Արդյոք այդ նախագծին ընդդիմացող Իրանի թուլացումը չի ազատի Ադրբեջանի ձեռքերը։ Քիչ առաջ Կարեն Ասլանյանն այս մասին զրուցել է քաղաքագետ Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանի հետ։
Սա ինչ է, դրանք կարող են անալ, արդյոք Ալիևը ձեռքերը ծալած են ըստ։
Կիսում եմ այդ մտավախ, շատերի մտավախությունը, որ սա կարող է նաև ունենալ այդ ծավալման վտանգը, նույնիսկ Իրանի սահմաններից դուրս գալու վտանգը, ռեգիոնալ ապակայնացման վտանգը։ Նախ հիշենք, որ սրանից ոչ շատ առաջ ինչ-որ ակնհայտ գործընթացներ էին տեղի ունենում Ադրբեջանի ու Իսրայելի շատ սերտ հարաբերությունների առումով, նույնիսկ սրանից մի երկու ամիս առաջ ինչ-որ պատվիրակություն այցելեց Բաքու, որը զբաղված էր ամերիկա-իսրայելա-ադրբեջանական ինչ-որ երրակողմ ֆորմատի ստեղծման գործընթացով։ Դժվար եմ պատկերացնում, որ այդ քննարկումների ժամանակ այսպես կոչված Սյունիքի միջանցքի հարցը չի քննարկվել, այսինքն ինչ գին է պահանջել Ադրբեջանը այդ համագործակցության համար, ինչ երաշխիքներ է պահանջել Ադրբեջանը այդ համագործակցության համար, բնականաբար դա Հայաստանի հաշվին ինչ-որ բաներ պիտի լինեին, դժվար է պատկերացնել, որ այդ հարցերը չեն քննարկվել։ Բացի դրանից, ասենք, եթե նույնիսկ այդ ուղղակի համաձայնությունը չկա կամ այդ ուղղակի Սյունիքի նկատմամբ ինչ-որ ոտնձգության վտանգը, եթե նույնիսկ մի կողմ դնենք այս կոնտեքստի մեջ, շատ երկար ժամանակ Իսրայելի քաղաքականությունը Իրանում նաև ուղղված է եղել Իրանի ներքին կայունացումը բանանելու, խաթարելու նպատակին, որի մեջ մտնում է հյուսիսային Իրանը կամ հարավային Ադրբեջանը, այսպես ասած, այնտեղ անջատողական ինչ-որ բաներ սկսելու։ Ես դա հաստատ գիտեմ, որ նման աշխատանք տարվել է Իրանում արդեն երկար ժամանակ, ամերիկյան նեոկոնսերվատիվներն ու այսպես կոչված բազեները նույնպես այդ աշխատել են իրանական օպոզիցիայի հետ, ադրբեջանական այդ ազգայնականությունը բորբոքելու ինչ-որ ծրագրեր են ունեցել և այլն, այսինքն դա նույնպես կարող է մեծ վտանգ լինել Հայաստանի համար, վերջապես եթե լայնամասշտաբ,
որտեղ դրանք ադրբեջանախոս իրանցիներ են,
վերջապես լայնամասշտաբ պատերազմի պարագայում կարող են ինչ-որ փախստականների հոսքեր լինել, ընդհանուր ռեգիոնալ ինչ-որ ապակայնացում,
բայց չէ՞ որ մենք Երևանում Թերանի դեսպանից Իրանի դեսպանից մինչև գերագույն գլխավոր հոգևոր առաջնորդ քանի տարի է արդեն լսում ենք, որ չենք հանդուրժելու, միջամտելու ենք, թույլ չենք տալու սահմանների փոփոխություն կարմիր գիծը եւ այլն։
Ես կարծում եմ, որ Իրանի պարագայում դա լուրջ մտահոգություն է եւ նրանք ուղղակի դա ծիճկա դնելու համար չեն ասում, բայց այստեղ երկու հանգամանք կա։ Նախ, Իրանը առանց Ռուսաստանի հետ համաձայնության, առանց Ռուսաստանի հետ համագործակցության միայնակ նման միջամտության չի դիմի։ Մի դեպք եղավ, կարծեմ Շոյգուն էր գնացել Թեհրան, համատեղ ինչ-որ հայտարարություն արեցին, որ նրանք նույն դիրքորոշումն ունեն այս հարցում, որը հուսադրող էր իհարկե, բայց ինչ-որ բաներ էլ կան, որոնց մասին դեռ լրիվ տեղյակ չենք, մասնավորապես, ասենք, քանի որ Ռուսաստանը, ինչպես նաև Ադրբեջանը պնդում էին, որ պիտի ուղղակի կատարվի այդ նոյեմբերի 9-րդ կետը, մենք տակավին դրան դիմադրում ենք, ինչ նշանակություն դա կարող է ունենալ Ռուսաստանի վարկագծի վրա, Ռուսաստանի դիրքորոշումների վրա, ամբողջությամբ պարզ չի գոնե ինձ համար։
Կարլեն Ասանյանն էր զրուցել քաղաքագետ Արման Գրիգորյանի հետ, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Իրանում նաև տասնյակ հազարավոր հայեր են ապրում, մեծ մասը Թեհրանում և Թավրիզում, երկուսն էլ վերջին իսրայելական հարձակումների թերախում էին։ Ինչ են նրանք պատմում, իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը զրուցել է Թեհրանում հրատարակող Արաքս շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Մովսես Քեշիշյանի հետ։
Ընդհանրապես ոչ մի տարօրինակ բան չկա, ուղղակի հիմա արդեն ամեն ինչ խաղաղված է, ուղղակի իր առօրյայով է զբաղված, բայց բնականաբար մտահոգությունները կան ոչ միայն հայ համայնքի մոտ, այլ լրիվ երկրում բնականաբար մտահոգություններ կան եղած գաբակցությամբ, բնականաբար նաև ժողովուրդը վրդովված է, սպասում են պատասխան հարվածի, բնականաբար Իրանը կգնա պատասխան հարվածների, սպասում ենք նաև հրթիռային հարձակում, պետք է սպասել եւ տեսնել։
Քաղաքներից կան տվյալներ Իրանի, օրինակ հայերի շրջանում տուժածներ, վիրավորներ այդ հարվածների հետևանքով։
Ընդհանրապես որևէ հայ չի տուժել, որևէ հայկական համայնքը որևէ տուժած չունի։ Միայնակ ամենամոդիկ հարվածը որ եղել է Թեհրանի նարմակ քաղաքամասի, որը հայկական ամենամեծ թաղամասն է, դրանից ուղիղ գծով երևի մի 1000 մետր հեռավորության վրա հարվածներ եղել են, բայց համայնքին ընդհանրապես որևէ բան չի ասել, որևէ մտահոգություն համայնքում չկա, մտահոգությունը ընդհանուր երկրի համար, միջազգի համար։
Այսինքն մտահոգությունը այն է, որ հնարավոր է շարունակվի և ավելի մեծ մասշտաբների հանգի իրավիճակը։
Բնականաբար Իրանը գնալու է պատասխան հարվածների, չի կարող դրան անտեսել, որովհետև հարվածները շատ մեծ են եղել, բավական ազդեցիկ դեմքերի են ցելել Իրանից, թե ռազմական, թե գիտական ոլորտներում, և Իրանը չի կարող դրանից անցնել, և անպայման հակահարվածները դալու է։
Քանի որ նաև նշվում է, որ ինչ-որ միջուկային տեխնոլոգիաների հետ կապված օբյեկտների են հարվածել, այդ առումով ձեր մոտ կան մտահոգություններ։
Արդեն հանգիստ է և իրանական կողմը, և միջազգային հաստատությունները այդ մասին հայտարարեցին, երևի լսեց նաև հայտարարությունը, կապակցությամբ որևէ ռադիոակտիվ բաներ չկան, վտանգներ չկան, որևէ հարց չկա, ոչ բուշերի ատոմակայանն է հարվածի տակ հայտնվել, ոչ էլ ինչպիսին է նատանձում, որ հարվածել են, դրա արդյունքում որևէ ռադիոակտիվ արծաթում բաներ չեն եղել։
Տաթև Լազարյանը զրուցել է նաև Թավրիզի թեմական խորհրդի ատենապետ Գագիկ Ջորջյանի հետ, վերջինս փոխանցել է, որ հայկական համայնքը տեղում ապահով վիճակում է հարձակման կետերից հեռու է գտնվում։ Մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա անակնկալ ձերբակալության մասին կեսօրին հաղորդվեց, որ մեղադրանք է առաջադրվել նախկին վարչապետ ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանին փողերի լվացման և պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար։ 7 տարի առաջ տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո Հովիկ Աբրահամյանը առաջին անգամ է ձերբակալվում, թեև նման մեղադրանք առաջադրվել էր նաև տարիներ առաջ։ Ինչ է հայտնի գործից, Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ձերբակալության մասին հակակոռուպցիոն կոմիտեի հայտնած տեղեկությունից անցել է շուրջ 2 ժամ, բայց իրավապահները այլ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդում քրեական գործից եւ դրա շուրջ զարգացումներից։ Ես նշեմ, որ այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին մեղադրանք է առաջադրվել մի քանի դրվագով փողերի լվացման, պաշտոնյական լիազորությունների չանաշահման և ձեռնարկատիրական գործունեության նապորինի մասնակցելու հոդվածներով։ Սա պաշտոնական միակ տեղեկությունն է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն մինչ այս պահ հայտնել է, պաշտոնական այլ տեղեկություններ չկան։ Մենք տեղեկություններ ունենք, որ ամեն դեպքում այս պահին ընթացող հարցաքննությունից հետո նաև միջնորդություն կներկայացվի դատարան Հովիկ Աբրահամյանին կալանավորելու հարցով։ Տեղեկություններ կան մամուլում, որ նրա հարցաքննությունը այս պահին շարունակում է, իսկ նրան պատկանող տանը կամ տներից մեկում այս պահին այս մասով ևս շատ հստակ տեղեկություն չկա, խուզարկություն է ընթանում։ Ես նշեմ, որ Հովիկ Աբրահամյանը նախկինում ևս եղել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, մասնավորապես 2018-ից հետո նրան մեղադրանք էր առաջադրվել կրկին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և ձեռնարկատիրական գործունեություն, ապօրինի գործունեություն ծավալելու հոդվածներով։ Այս պահին հայտնի չէ, խոսքը այս գործի մասին է, այս գործն է վերաթարմացվել, թե ուրիշ քրեական գործ է հարուցվել, որևէ մանրամասներ հայտնի չեն, բայց իմ նշած քրեական գործը, որ 18-ին էր հարուցվել, մենք փորձում ենք հիմա ճշտել նաև հասկանալ, թե այդ քրեական գործի ընթացքը ինչպես է եղել, այսինքն կա գործը այժմ կասեցված է, թե ոչ, ամենայն հավանականությամբ դատարան գործը չի հասել, որովհետև այդ մասին տեղեկություններ պաշտոնական լրահոսում մենք չգտանք։ Ես նշեմ, որ այդ ժամանակ Հովիկ Աբրահամյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել էր երկրից չբացակայելու արգելքը։ Հավելյալ տեղեկություններ այս պահին այսօր արդեն եղած ինֆորմացիայի մասով չկան, լինելու պես դրանք կհայտնենք։ Ես նաև հավելեմ, որ մենք այս պահին գտնվում ենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի մոտ, գործը այս իրավապահ այս կառույցի տիրույթում է, բայց չեն կարողանում հստակ պարզել, արդյոք այստեղ է ընթանում Հովիկ Աբրահամյանի հարցակնությունը, թե չէ։ Կառույցից սրա վերաբերյալ տեղեկություն մեզ չեն փոխանցում։
Խորհրդարանում էլ պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովն այսօր մոտ 4 ժամ շարունակված թեժ քննարկումներից ու բանավեճերից հետո մերժեց բանակից փողով ազատվելու նախաձեռնությունը։ Առաջարկը, սակայն, օրակարգից դեռ դուրս չի գալիս, այն պետք է քննարկվի նաև խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Ընդ որում, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած ու կառավարության հավանությունը ստացած նախաձեռնությունը հանձնաժողովում փաստացի տապալվեց, քանի որ դրան կողմ չքվեարկեց նույն քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Զինծառայության վերաբերյալ իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի օրինագիծը, որով առաջարկվում է գումարի դիմաց բանակում ավելի քիչ ժամկետով ծառայել, խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովում շուրջ 4 ժամ քննարկումից հետո դրական եզրակացություն չստացավ։
5-ը կողմ 4-ը դեմ 6 զերմպա։ Նախագիծը չի անցում։ Հարցը կքննարկենք լիագումար նիստերի դեմ։ Այսինքն ինքը ստացավ բացասական եզրակացություն։
Նախագծին կողմեր ԿՊ-ական 5 պատգամավոր դեմ էին 4 ընդդիմադիրներ։ Վճռորոշ դարձավ հանձնաժողովի ԿՊ-ական նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի ձայնը, ով ձեռնպահ քվեարկեց։ Վիճահարույց օրինագծով իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն առաջարկում է 18-ից 32 տարեկան քաղաքացիներին ծառայել 1 ամիս ու վճարել 24 միլիոն դրամ։ 4 ամիս ծառայության դեպքում վճարել 18 միլիոն դրամ։
Ակնկալում եմ, որ մեր գործընկերները կողմը քվեարկեն կառավարության կողմից դրական եզրակացություն ստացած եւ լայնորեն քննարկվող եւ նման կարեւորության օրենքի նախագիծը, որպեսզի թույլ չտանք մեր բանակը գտնվի այն վիճակում, որ հիմա է գտնվում։
Սակայն թե ընդդիմադիր եւ թե իշխանական պատգամավորները բազմաթիվ խնդիրներ են տեսնում այս օրինագծում, պնդելով, որ այն չի կրճատելու զինծառայությունից խուսափողների թիվը, ինչպես նաեւ Արմատախիլ Չիանի այս ոլորտում գոյություն ունեցող կոռուպցիան։ Պատգամավորների համոզմամբ օրինագիծը ավելի է խորացնելու առկա խնդիրները։
Ուսումնական զորամասում կան 3 ծառայող։ Մեկի պապան տվել է 24 միլիոն մի ամիսա ծառայում, մեկի պապան տվել է 18 միլիոն 4 ամիսա ծառայում, այն մեկի պապան չի կարացել տա ու 24 ամիս պետք է ծառայի։ Դուք պատկերացնու՞մ եք զորամասում այդ 3 զինվորի փոխ հարաբերությունը։
Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ամսական 100 հազար են ստանում, այդ մարդիկ կարողանալու են օգտվել, պարոն Սարգսյան։ Չեն կարողանալու բոլորն օգտվել։ Եթե նույնիսկ ասում եք, որ բոլորը կարող են օգտվել, բոլորը չեն կարող օգտվել։ Մենք էլ հայ մոլորակում չենք ապրում, հասկանում ենք, չէ՞, իրողությունները ինչպիսին է։ Եվ օբյեկտիվորեն դառնալու է սա հակասահմանադրական, որտեղ մարդկանց մի խումբը կարողանալու է ելնելով իր կարողություններից, իր գրուկ-գույքային դրությունից, սոցիալական կարգավիճակից, մյուս մասը ակնհայտորեն չի կարողանալու։ Մի մասն էլ ընկնելով վարկերի տակ, տարբեր գրավներ ադնելու, միջև վերջին գումարը ծախսելու է, փորձելու է իր երեխային այո ապավակրել այնպես, ինչպես ավելի ասպես բարձր գույքային դրությունից մարդիկ կանեն։
Եվ վերջում Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների մասին վարչապետ Փաշինյանն այսօր Պրահայում միջազգային համաժողովում այս մասին խոսել։ Հարամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Երևանն իր արչև խնդիր չի դրել Մոսկվայի հետ հարաբերությունները խզելու ռուսական ռազմաբազան Հայաստանի տարածքից հեռացնելու համար։ Այսօր Չեխիայում Global SEC 2025 ֆորումի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը, անդրադառնալով Հայաստանի Եվրամիության անդամակության հարցերին։
You know that we have complicated situation in our region.
Գիտեք, որ մենք բարդ իրավիճակ ունենք մեր տարածաշրջանում։ Դուք նշեցիք Հայաստանում ռուսական զորքերի առկայության մասին, բայց ես կուզեմ նշել, որ Հայաստանում է նաև եվրոպական դիտորդական առաքելությունը, որը հետևում է Ադրբեջանի հետ սահմանային իրավիճակին։ Եվ մյուս կողմից մենք անցած տարում նվազեցրինք ռուսական զորքերի ներկայության աստիճանը, բայց մյուս կողմից մենք հիմա խնդիր չունենք մեր արջև դրված վերջ տնելու ռուսական զորքի ներկայությանը Հայաստանում։ Մենք ունենք այլ խնդիր՝ կարողանալ տարածաշրջանի երկրների հետ հարատև եւ կայուն խաղաղություն հաստատել։
And lasting peace in our region.
Սերբիայի նախագահի, Ուկրաինայի արտգործնախարարի, Սլովակիայի ու Ավստրիայի նախկին արտգործնախարարների մասնակցությամբ քննարկմանը Փաշինյանն ընդգծեց։ Երևանն իր արտաքին քաղաքականությունը բալանսավորում է, շատ մոտ համագործակցություն ունի նաև Եվրամիության հետ։ Իսկ ԵՄ-ի լիիրավ անդամ դառնալու հարցին անդրադառնալիս վարչապետը ասաց, թե Հայաստանին ոչինչ հետ չի պահում, հիշատակելով վերջերս ընդունված Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին օրենքը։ Նա միևնույն ժամանակ փաստեց, որ ԵՄ-ը լիիրավ անդամ դառնալու հայտ ներկայացնելու համար դեռ վաղ է։
It is not only our goal to go and to become full member of European Union.
Մեր նպատակը միայն գնալն ու Եվրոպական միության լիիրավ անդամ դառնալը չէ։ Դա մեկ այլ խթան է մեզ համար շարունակելու եւ իրականացնելու մեր ժողովրդավարական օրակարգը։ Մենք հույս ունենք, որ այն ժամանակ, երբ մենք ուղարկենք Եվրոպական միության լիիրավ անդամ դառնալու հայտը, այն հիմնված կլինի մեր արժանինքների վրա, քանի որ մենք կկարողանանք իրականացնել ամբողջական եւ խորը ժողովրդավարական բարեփոխումներ։
Overall and deep democratic reforms, and that is our agenda.
Հայաստանի վարչապետն ընդգծեց, Երևանում հասկանում են, որ Հայաստանը չի կարող միաժամանակ լինել թե ԵԱՏՄ, թե ԵՄ-ը անդամ, եւ ինչ որ պահի ապագայում պետք է որոշում կայացնի։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաեւ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման անհրաժեշտությունից։
And you know that recently this year we've been able with Azerbaijan to end the negotiations.
Վերջերս մենք Ադրբեջանի հետ կարողացանք դրական արդյունքով ավարտել բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ։ Նկատի ունեմ, նախագիծը երկողմ համաձայնեցրինք, եւ հիմա ժամանակն է ստորագրելու խաղաղության պայմանագիրը, եւ մենք քննարկումների մեջ ենք Ադրբեջանի հետ, թե ինչպես հասնել այդ կետին եւ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը.
With Azerbaijan how to get to that point and to sign peace agreement.
Տեքստի համաձայնեցումից 2.5 ամիս է անցել, սակայն Բաքուն հրաժարվում է ստորագրել համաձայնագիրը, պնդելով իր նախապայմանները. Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, որում տարածքային պահանջներ են տեսնում, եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի լուծարում։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը, հաղորդում Օվարեց Հեղինե Բունյակյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am.